Ganni 11 keessoon miliitoota Al-Qaayidaa faan nama Ameerikaa kuma sadii New York, Washington DC fi Pennsylvaniaatti fixan ardhirra oola. Laftattanatti namni kuma hedduu guyyaa kana qabachuuf walitti dhufeetiin waliin jira. Warra walitti dhufu keessa tokko pirezidaant Obaamaa manneen namni keessa dhumate duratti daraaraa naqeetiin haadhuwarraa fi waliin Michelle Obaamaa waliin gara keessatti waa kadhachaa fi yaadannoo jarkanaatiif walitti dhufanii dhumaatiin Ameerikaa. Qalbii nama keessan badduu jedhu taanaan pirezidaant Ameerikaa Joo Baayden illee Shanksfiil Pennsylvaniaatti maatii namirra dhumatu waliin jiranii jajjabeessuu jiranii dhaamsalletti dhaamuutti jiran nama pirezidaant Ameerikaa ta'uuf damee Ripaabilikaan paartii Ripaabilikaan keessa jechuun pirezidaant Obaamaa waliin dorgomu Miit Ramni illee Reeno Nevaadaatti maatii namirra dhumate jajjabeessuu jiranu mee garaa oduu tujubeen qabduutti san deebisa.
Har'a ganama sa'a 8:46 irratti pirezidaant Baraak Obaamaa fi haati warraa isaanii Michelle akkasumas aangawoonni olaanoon biyyatti White House keessatti yeroo calliinsaa qabaatanii turan. Sa'aatiin kun fulbaana 11:2001 yeroo xayyaarri lama gamoolee daldalaa magaalaa New York keessa jiru itti haleelani. Gama biraatiin immoo jamaan New York keessatti sirna yaadannoof wal ga'ee jira. Waggoota darban keessa maatiiwwan firoottan isaanii waaltaalee daldalaa addunyaa sana keessatti duraa dhuman sirni maqaa warra du'anii yeroo dubbifamu bakka sanatti argamu. Pirezidaant Obaamaan aangawoota waraanaaf ministirii ittisaa Liyoon Paneettaa waliin ta'uudhaan waajjira guddoo waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan haleellaa bara 2001 sanaan xayyaarri sadaffaan bilisa isaa rukute cinatti argamuudhaan sirna yaadannoo geggeessu. Paneettaan akka jedhanitti uummanni guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa wal ga'uudhaan guyyaa sana yaadatu. Akka maatii tokkootti asitti wal geenye kadhannaaf namoota 1,184 Pentagon keessatti lubbuu isaanii dhaban yaadanna. Namoota 2,700 ol immoo Manhattan, New York akkasumas kanneen 40 ta'an immoo Pennsylvaniaa xayyaara daandii balalii lakkoofsa 98 keessatti dhuman jedhan Paneettaan. Itti aanaa pirezidaant Joo Baayden immoo Shanksviil Pennsylvaniaa bakka xayyaarri butame arfaffaan erga imaltoonni akka xayyaarattiin manni ishee kabiroo Waashingtan keessaa rukunna ittisuuf yaalanii booda kuftee caccabdetti kan geggeessamu sirna yaadannoo irratti argamaniiru. Kaleessa Paneettaan bakka yaadannoo Shanksviil daawwachuudhaan haasaa dhageessisaniin biyyi keenya aangawoota waraanaa kanneen bara 2001 keessa Afgaanistaanitti bobba'uudhaan humnootii Taalibaan kanneen Al-Qaayidaa fi hoogganaa isaa Osaamaa Bin Laadiiniif daata ta'an waliin wal waraanan hin irraanfattu jedhan.